أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مونه كل غنيمة وفازل أحمده على سوابق نعمه وعواطف كرمه أستهديه هاديا قريبا وأستعينه قالبا قاهرا وأتوكل عليه ناصرا وكافيا. ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قالت عليها السلام: وجعل الإيمان تدهيرا من الشرك. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. مقام و منزلت صدیقه طاهره بر مقام معنوی و مستقل دکه زیارتنامه های ائمه روز که یبن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین. معلوم رو که حضرتین بر مقام ویژه و مستقل از سایر معصومین وارده که تمام زیارت نامه‌لرده یکی از افتخارات ائمه بوده که فاطمه‌نین بالاسده. عجیب بوده که تأکید رو صدیقه طاهره سیدت نساء العالمین، سرور بانوان عالم. قهرن بو سؤال انسانان ذهن نجلر که ذات اقدس الهی قرآننده خطاب حضرت مریمه ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین. حضرت مریم خطاب الور خطاب ده گیرز ایکی تأکید وار. الله سنه برگزیده لده و پاک دامن لده و برگزیده لده بانوان عالمه و استفاک علی نساء العالمین. من یادم گلر که اولا بو مسجدن بر یاد الیم بر عالم بزرگواری بو مسجدده سخنرانلیقلار ایراد الیم که من اوائل طلبه‌لرمده gelerdin o alemi bozurgevarın beyanatından istifade ederdin. El an görürüz ki pazarda tatil olur, sida sima da deyir ya demir, ittilayeler de pahş olur. Ama cemiyet görürüz, bu diki var. Gene yaxşısı siziz. Əksər məcalisdə istilahı özümüz yenəsir. Vəli bu alim-i buzurgəvar, mərhum Ayətullah Haşseyd Əbülfəz Musəvi, əlbəttə zəncanlıydı ki, sakini Tehranıdır. Əyyam-ı Tavistan gələrdi və bu əyyam-ı Fatimiyyədə 10 gün burada elam-ı məclis elərdi. Özü çıxardı mənbərə. Allah rahmet eylesin, aşık Yunus fesahatiydi, fakat kayınan beri okurdu. Bu mescidde dolardı ki hiç, hayatta dolardı, ben kahva gelirdim, bu kinar havuzda otururdum. Özü de tatil ilam olunmazdı. Tamamı vücuh ve a'yanı şehr şirket ederdi. Bu müştehid, alim menbere giderdi, çok menber havi pur istifadı. Şimdi heyifdi ki biz bu gece nöbet bize yetişipti, qayet şenaslıq bu alimlerden ilemiyo. Tamamı ulemayı şehri Zancan, mahsusen hanedan-ı Musaviye bir salavat-ı hadid. وَسْتَفْحَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یکی از علمای زنجان دیمیشتی که حضرت مریم فضیلت فاطمه زهرادان چوب راختی دلیلی ده بو آیه سوره آل عمران ده اِنَّ اللَّهَ اسْتَفْحَاكَ وَتَحَّرَكَ و استفاک علا نساء العالمین. خب طبیعیدی که او زمان بو بحث مطرح بود. من بگیجه معلوماتی که سیزه ارائه بررم خذو العلم من افواه الرجال بزرگاندن استفاده لمیشم اونستیرم تحلیل برم نسل بعد از انقلاب ها که اکثرا نسل بعد از انقلاب است نه قبل از انقلاب. اینده بحث لیاخ گراخ آیا سیدت نساء العالمین که به عنوان بل عنوان ممتاز ده آیا بو ویژه صدیقه طاهره ده یا ویژه حضرت مریم بو موقفتی که بیر مقدار بیز گده قرآنده و مسئله عالم گراخ از نظر استعمالات قرآنی نه موارد ده استعمال لوب تا بجره بلاخ استفاده لیا سیدت نساء العالمین تفسیر لیا عالم و عالمین که جمع عالم دی راغب مفرداتنده بجور یازر یازر عالمین که جمع باغلانر بو مستلزم بودر که شامل بد به خلقتن تا آخر خلقت اولا عالم مجموعی از برهی از زمانه اطلاع بود اما لازمه بوی که عالمین جمع باغلانر معناسه بودی که تا تمام دورانهای زمانش حامل الله وجودید و قرآن داشت شواهدی به مسئله چین وارده. بیر در مورد قوم بنی اسرائیل دی الله گنه سوره آل عمران دا دیر و اینی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل خطاب الیر که بیز سیزی برتری وردخ تمام عالم دره. خب اگر به ظاهر به معنانه قبول الیاخ معناسه بوده که بنی اسرائیل هم برترد بر امت حضرت عیسی و هم بر امت مرحومی که بیز مسلمان نرخ در حالتی که بیزیم پیغمبرمز پیغمبر خاتم ده و همچنین حضرت عیسی پیغمبر اولوالعزم ده و پیغمبر لاحق موظف ده که بر اساس دین سابق رفتار ایه مگر رسالت جهانی سی اولا. خب گرز دین اسلام دین کامل ده، پیغمبره ده کامل ده، فضلتکم علی العالمین ظاهر با آینه تدساخ یعنی مسلمان نردان ده برتر دلر که بو بر خلاف کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. پس مراد از عالمین به معنای مجموعه تمام زمان نار اولا بلمز، یا بایی که سوره دیگرده در داستان حضرت لوط وقتی که مهمان نار وارد اولود اون مهمان نار ابراز لله حضرت لوط که سن بیزیم گلماغمزی مردم اعلام لمن اولم ننهک عن العالمین. نیه مردم خبر لدن که گناه گلبده که تا گلالر مسلط الالر قوم لوط. مراد به لفظ عالمین یعنی اطلاق الور او دستهی که او زمان او دوره ده و برهی از زمان دوار دلار عالمین، یعنی مراد او افرادی که او زمان ده زندگان ده غیلن. و در اصطلاح قرآن بو اصطلاحی که عالم در برهه خاصی از زمان استعمال لبته بار بیری اینی فضلتکم علی العالمین، بیری اولم ننهک علی العالمین، یا بویی که گروه که بیر نفره بیر امت اطلاق لب ان ابراهیم کان امتن، حضرت ابراهیم یک تنه برابر ده بر امتنن بر ملتنن. پس امت بر جمع ده گلن مفرد اطلاق لا بو از نظر اصطلاح قرآنی بر اصطلاح رایج قرآنی ده نتیجه نمده. نتیجه بوده که خود لفظ عالمینده به معنا مطوی ده که تمام ابعاد زمانه اولدن تا آخر شامل اولا، بلکه بر قرینه خارجیه استر روشن الیه که مراد از بو عالمین هم ابتدای عالم ننتظر تا آخره. اگر بلا قرینه علمادی معناسه بودی چی؟ او عالمه و او ظرف شامل دی. گرمیشد گاهی اوقات دیر که از عالمنده بلا فکر özünü beraber ve alem bilir. Ya deyiriz ki alemi bir dourani filan kesinen ben refakat elenmişim. Bir dourani mahsusa itlağı alem ediriz. Pes netice budur ki hud-i lafz-i alemde شمول زمانی که ابتدا و انتهای عالمه یخت مگر قرینه دیگردن اثبات دیا. این بو مقدمه اینه. وقتی الله حضرت مریم خطاب لر ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، مراد از نساء العالمین یعنی او دورانن و او زمانن خانملارنن سروری و سیدسی و بزرگواریدی. اما بی که شامل اولا بد و خلقتن تا آخر خلقته لفظ سیدت نساء العالمین ده بلد دلالتی یخته. نیه چون لفظ عالم در نسبت شمول پراگیره خود لفظ در جوشش معنایی یخته. مگر قرینه اضافه لا او لفظ تابز بجره بلخونه استفاده گیا. روی همین نکته تفسیر نور الثقلین در و کتاب شریف بهار الانورده امام صادق صلوات الله علیه این حضرت مریم سیدت نساء عالم ها، حضرت مریم سرور زنان از زمانی. خب بونه هردن استفاده در حالی که قرآن عالمین دیر به پشتوانه استنباط قرآنی خود لفظ عالمین ده بلد دلالتی که اول و نهایت عالم شامل اولا دلالت یخته. گرک قرینه خارجینن بز اثبات الیا. این دیگلاغ روایت پیغمبردن که بویر فاطمه سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. پس اون من الاولین و الاخرین گلر مقام واقعی صدیقه طاهرانه روشنه. پس بردان روشن بود وقتی سه زیارت آقا ابا عبدالله دا السلام علیکه ابن فاطمه الزهرا سیدت نساء العالمین، مراد سیده نساء عالمین یعنی تمام عالملر بد و خلقت عالمنن تا انتهای عالم شامل دی. دلیلیمز نمده فرمایش پیغمبر ده که من الاولین و الاخرین. و بو دلیل نمی که خود لفظ عالمین ده بلا شمولی یخده که بز تمسک الیا یا خود لفظ عالمین نشان دهنده فراگیری و شمول تمام ازمنی شامل دی. خیر، بلا شمولی لفظ عالمین ده یخده. بود در رابطه با سیدت و نساء العالمی. بحث لیفلر صدیقه طاهرنین ابعاد وجود سنده حتی اسمایی که حضرت جنبار کتاب شریف علل و شرایح دد دیر که فاطمه زهرای چون بیر جنبه منو بیانم دنه ویلا بو للفاظ روایت ده یخت توضیحی ننی که عرض دلن. حضرت بویرور که فاطمه زهرانن بیر جنبه ملکیسه و بیر جنبه ملکوتیسه و بیر جنبه ملکی که اسم شریف فاطمه ده بویرور که الله یانمده فاطمه‌نین 9 دنه آده وار. یعنی ملکوت فاطمه فاطمه‌نی تجزیه و تحلیل ایینده روح با عالمده باطن با عالمده گت ساخ تحقیق الیاخ که اهل القید او عالمنن بیزه خبر وریلر دیر که فاطمه‌نین 9 دنه آده وار. یعنی ملکوت و حقیقت با عالمده و جان و دل با عالم و نهاد با عالمده فاطمه‌نین 9 دنه آده وار که صدیقه ده مبارکه ده طاهره ده زکیه ده راضیه ده مرضیه ده محدثه ده زهرا ده بلار هموسی اشاره ده بیر جنبه ملکوتی صدیقه طاهره که هر اسم مبارکه شایسته دی که انسان اون سنده تحقیق و کنکاش بیاد. کما این که بزن علمای ربانیمیز بو زمینه در تحقیقات بسیار عمیقی بیدلر. مرحوم آیت الله میر جهانی الجنت العاصمه ده من حواله لرم او کتابا دیر لفظ فاطمه الله‌ın adından مشتقه‌دی فاطر‌دن مشتقه‌دی فاطمه ها را فتره ها را او فاده تاده ریده بو فاده تاده میمدی نه ارتباطی بین فر و اصل وار. دیر اشتقاق لغت عرب ده اشتیر بیر اشتقاق صغیر وار بیر اشتقاق کبیر وار بیر اشتقاق اکبر وار. اشتقاق صغیر بود و هر زدی که فرع دده اصل دده اولا اون نظم ننین که اصل دده فرع دده اولا مثل ضربه ضارب مضروب اول زیده بعد ریده بعد بیده. اشتقاق کبیر بوده که نمولا اصل لفظ اولا اما بدون ترتیب اولا گلل مثال برور حبزادن و غیر حبزادن و گلل دیر بیر رقم وار اشتقاق اکبر دی که عبارت دی ولو بیر دنه حرف دن اصا که لفظ فاطمه ده هم فیوار هم تیوار و چون بو لفظ به که حرف وارده اشتقاق اکبر ده اللهم آدنان. پس فاطمه مظهر فاطریت ذات اقدس الهی ده یعنی مقام فنای فلاحه تشید او دی که بیزه دستور بوده فاطمه توسل الیاخ دیر که حدیث قدسی در دیر هر کسی من یوخون نشتی کنت انا سمعه و بسره، یعنی فاطمه چون قرب حق تقب و اللهم یوخونون یتیشب نه قرب مکانی بلکه قرب معنوی و قرب معرفتی. قرب معنوی و معرفتی یعنی انسان وقتی که حجابلار درونونده بینن گتی حقایق بیشتر درکلر و او حقایق باعث اولور که انسان مقام قرب حقه یتیشه. معرفت ورای معرفت افراد آدیده و قهرن نزدیک ساقروز آقا بر نفری که نخست وزیرده مشاور شاهده آیا نیه هر نقد یوغون راخته اسراری که مملکت وارده احاطه وارده نیه تنین همسرن ناموز دیلر چون بیزدتاری سنن بیلیر که دیگران بیلنیر. پس همون مقدار سنه یوغون راخته سنین اسرارن وارده. پس هرکس قرب حق تاپر اسرار الهیه یوخون ناشر اینده که مرکز علم ده گنه کتاب شریف علل و شرایه ده دیر که لیمه سمی فاطمه فاطمه نیه الله فاطمه نه فاطمه سسلنه برای بین که فاطمت من الشر وجود فاطمه ده شردن خبر یخته از سر تا پا خیر محضده. این دیگلین زندگانیه به ذات مقدسه ده به دقتلیه او خطبه فدهیهی که ایراده لیفته یکی از اعجازهای صدیقه طاهرده که نشانگر مقام عصمت بذات مقدس ده که بیر خانمی که دامن نبوت پرورش تاپد بو عظمت ده معارف الهینه بلند پایه معرفت که علمای بسیار بزرگی شرح لیفلر به خطبنه نه شرح های بسیار زیبا بخشی از او خطبه بیر الله نیه پیغمبرلری گندرده برای بوی که جامعنه جهالت و بدبختلختان نجات بریلر نیه مقدر الده که ایمان گترلر الله نه نیازی ور من الله ایمان گترم و اللهم نه من نیازی ور که من مؤمن اولم. آیا اللهم نیازی ور احتیاجی ور؟ حضرت بیرور که و جعل الایمان تطهیرا من الشرک، الله ایمان قرار ورده جامعه بشریت چین که مؤمن اولار برای بی که شرکدن و دوگانلختن رها اولار یهنم شرک. الان سیز بخصاز 95% جامعه بشری شرک در زندگی آمده. شرکین معناسه بوده که فقط بت پرست بود. اولا چوخو بت پرسته. یکی از مظاهر شرک بت پرست. اما همین که انسان الله ها معتقد اولا آنان دیگه من الله ها معتقد اولا برده پیغمبرین حکم ارتجاعید 1400 یل بندن قواغن حکمیدی بو شرکی یعنی من یعنی تحلیل الینده من الله تان چوک بشیم رمده. الله düşünmür. اگر düşünseydim menim tıpkı meylim kanun getirir. O soruşur, ağa niye arvadın diyesi nisfi diyeyi adı. Hop sen evvel gel bana sabit ile arvadın kişi musaviydi. Ondan sonra dinem ki ağa niye ahkamda bunlar musaviydi. Birdi. Kur'an değil leyse zekeri kelhun. Kişinin arvat birdi. Eğer Kur'an'da gele ahkam-ı musavi sadir eliyip bunna adilanedir. Adalet o yerde hakimdi ki şerayet-i musavide bir hükmü sadir ola. Ama eğer şerayet-i musavi olmadı ne mi? Eğer hükmü musavi verdi bu eyni zulmedi. Zulmün manası ne midir? Vez'u şey'i bi gayri mevzi'i. Yani bir zat ki mutabık vâqi'dir encam verme. Neyse zekeri kel onsa. Ama siz özüz gidin görürüz el'an bi yuristler bunlar ki tahkik edirler insanın muridinde. Bir keyfiyyet-i mağzi ki kişilerinde var bir şeklehaye gunaguni vardı kişideki arvat fâbı doğdu. Az nezeri cismani ve az nezeri aqlani tefavut beyn zen-i merd çoktu. Eğer istiyak burada musavi kanun koyak zulmelemişik burada. Hayır ama bunlar ahkam-ı irticaiydi. Niye? Sazıman-ı Milal deyir ki tesavi hukuk beyni zen-i merd. Şimdi Sazıman-ı Milal bişter meslehet-i insanı bilir ya Allah. Allah Kur'an'ında Sure-i Mülk'de deyir Ela ya'lemu men halaga ve huvel latiful habib. Senin halibin Allah değil ve Allah seni kalbi o bilmir. Sazıman-ı Milal bilir. Ondan sonra meğer tamam ebad vücudi insan şinakta şöyledir. Bu kulü doktor Alexis Carr deyir insan mevcudu naşinakta tabi güne kimin ilm becerebilmeyip bir tahrif-i dakir ve sahihi insandan verir. Alam bakın görün, deyir tekhassüsü kalb-i etfal, kalb-i miyanfal, fok-i tekhassüs, profsus, gene de görürüz, hey ittilaatı çoğalır. Öğün bir tabip mene deyirdi ki, tibbi de hiç zat seddersed yoktu. Birden gördüm ki, bir tane kurs 90 nefere nef edir, 5 nefere zarar edir. Seddersed yokumuz. O da ki ehtiyatla hemşe biz hareket edelim. Çünkü naşınakta da ebadı vücudu insan. Bes insan mevcudu naşınaktadır. Enbiya nimayende zat-ı akdes-i ilahidir. Allah niye bir iman getirin? Berayı bu ki imanız muhkem olur. İman madde-i emniden. Yani itikadat sizi emniyette karar verir. Ve diğeran tecavüz edebilmezler sizin efkarınızı dağıdalar. Pes niye usul edin tahkik idi? Berayı bu ki usul edin tahkik oldu insan duçarı tezelzül ve şakk ve terdid olmaz. O da deyir usulü dinle çün merca-i taklit deyip Allah birdi, fes Allah birdi, böyle zat yokumuzdi. Gerek giden, kabul eleyen, ferahur öz aklin ve mentidin Allah birdi. Niye Allah için şerik yoktu? Eğer şerik olsa kâli-i fâsıdı nemedi? Biz değiliz Müslümanı, değiliz iman geldi.
Ama yetişəndə o durahilərdə adam görür, yox, baba çox kəmi var, çox kəmimiz var. İmam-ı Sadıq burada gözaltı geçirdi, ayrı cür baxıbdi, bu cür deyil. Deryadır, vağən deryadır. 20 dənə istifdə gəlirib, xumsa yaracı sual. İndi biz bu xumsanı təşkis verə bilmədik. Xob, gerək bunu nəm eləyək? Həm çərçəb ürtək buna, həm çərçəb ürtək. Nəm eləyək? Aya xumsa tolidi nəsirlər eləməz, nəcum deyək? Əlimiz vəlidən kurtağla ikindi deyirdi. Siddiqi Tahirə, əgər gedir qəbristanı, شهدای احد کنار قبر حمزه شهدا آغر تا استر جامعه ده سؤال ایجاد ایلی فاطمه می آغر که محصیل امت اسلامی منحرف لدیر دیده اگر گویه ایدیر امامت و خلافت مسیرنده قرار تفیده مختلفه فی الله اسلام اللهم دینین موردنده İki nəfər düçar ixtilaf olmazdı. 72 millət o verilər. O 72, hərəsi də 72 firqə zərb elə 350-dən, 60-dan, 40-dan təcavüz edir millətləri ki, İslamda icad olub. Biliriz niyə? Bəraq ki, qut və mehdər fikri yoxdur ki, bunları cəmavər. O da ibarətdir imam məsumdan ki, peyambər dər mövrədə Həzrət Əli deyir, ənə mədinətul ilm və əliyyum bağba, mən şəhr ilməm, qabısı Əli deyir, ilmdən gərək məsafələ həll eləmək. Bidun ilm əgər aləmi idarə eləmək olur. بدون علم مگر انسان بجرد دیلی رشد و ترقی و تعالی جامعه ده ایجاد دیلی او دی که بزیم اعتقادمز بودی که امام گرک اعلم من فی الارض فیزیک بله شیمی بله علم هستهی بله معناسه بوده که الان هم زده بله یعنی اگر اثبات امامت موقوف و لبندن این که bir formuli ira edirək ki, dəşəriyyətə itmamı hüccət eləyə. Dəhtib də bizim eytiqadımız gərək formuli ila eləyə və illə imamdir. Siz Həzrət Əli ibn Musəvzizanın müzakirətine bir baxın, əqvam milədir. Farslar gəlib farsı danışır. Deyəcək, Həzrət bir kəlamda farsı öyrənməyir. Amma farsı danışır olarla. Niye? Çünkü imam diyerek hücceti tamam edin. Pes netice bu değil. Eğer iman imanı vaqeyi oldu, şirk zedadır. Bizim imanlarımız Allah ve Huda baveri biliz ne haddededir. Biz dersed, si derseddir. O da həmişə tüm müşkülata girəliyəndə nə midənəm, hər zədə bəlfəzdən zaten taparıq qulağın qapsın. Baba, bunlar gəliblər, biz bərnamı zindiganlıq bizə iraə verirlər. Nə tür zindiganlıq eləyəz, nə tür rəftar eləyəz, nə tür pul çıxardaz. Ana pulu nə tür çıxardaz, harada məsrəf eləyəz, hara aparasız. Fişkulatların fişində buyuruq elə bana. Bir boğd qəzaya, pəs iman təhlili şirkidir. Yəni, yeganəli hakim olur. Yeganə yəni xulus. Xulus yəni yeganəli. Yəni, mən bir yerdən dəstur olam. Əbu Bəsirdir, gəlir, məhzər mübarək imam-ı sadiq, ənarı böyülür. Deyir, yəbnə Rəsulullah, mən belə itiqadım var sənin mordində. Desəm, bu həlaldir, bu həram mənə qabudur. Əl-İslam huvət təslim və
و تسلیم هو تصدیق و تصدیق هو یقین. باور کردی بو ایمان دی، لوحدان خبر بیرر، علم قیدن خبر بیرر، هوای نفس یوختی، هوای نفس یول تاپا بیلمیجاق ایمان. پس هر نمت دیر متن واقعیدن دیر. پس ایمان باعث olur که شرک انسان، الله چون انسان شریک قرار بده. پس الله ایمانی بیزیم مصلحتمیزه göre قرار بده که سیز الله‌ın yolunu tapas، لطیف و خبیرین yolunu tapas. الله مهربان دی، الحمدلله رب العالمین. الله مربی دی، الله دست نوازش چکر سن استن، سنن ارتباط قرار بریر. ربوبیت بر اساس رحمانیت و رحیمیت دی، اللهم اکی دنه رحمت وارده، اکی دنه نظر وارده، بر نظر ویژه وارده، بر نظر عمومی. نظر عمومی و رحمت کلتی وسعت کل شی، به رحمت خاص دوار بندگان مؤمنه، رحمت رحمانیتی که عام ده، رحمت رحیمیتی که خاص ده، مؤمنه بیر ایری گزنن بخار. بیز بجور الله قایل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خدایا منه هدایت ده، همسو یولا او یولی که او انسانلار ایکسن ارلرمدن یاقشمشن، اوز مسیرمده قرار بکشن. انعمت علیهم غیر المغلوب علیهم ولا الضالین. من یطع الله و رسوله اولئک مع الذین انعم الله لهم من الشهدا و الصدیقین و النبیین. دیگر انعام شدلر کیملر دیگر؟ پیغمبرلر دیگر. انعام شدلر کیملر دیگر؟ شهدا دیگر. انعام شدلر کیملر دیگر؟ دوز آدملر دیگر. بابا دوز لغت نمره ورین با عالمده. هر کس دوز olur دیگر تخمد. بابا نمره ورین. والله شرکیدی. دوز دانشران سیدی. Allah'a şərik qırır. Nədir o şərik qırır? Şərik qırır, butpərəstlik deyir ki, yalançıların sözünü qəbul edirəm, Allahın əmrinin müqabilində mənası budur ki, şərik qırır. Salavat qırır.
Assalamu aleyke صلاة تزلفان زلفا عباد کل مکرمی من اهل السماوات و الارضین. من فقط استرم بو گجه روزو خویم وصیت صدیقه طاهرانه بازگوه بگم. بخون فاطمه زهرا دوزده جبرئیل اینان ارتباط واریده، دوزده عالم معنا اینان ارتباط واریده، اما هر نموسیده ننه ایده. علی اینان خلوت لدیدن اول سودی که دانشته از همسر جرامسی اینان دیده، علی جان اول دیگرم من راضی ها. علی مرد دلاور دل جنگلرده شرکت لمشته، بیل قرخمیان آدمده، اما مظلومیت فاطمه زهرا، اون لطافتی که فاطمه زهراده بود، بیردن علی کشکرده آغلاده، فاطمه جان بو نه سوزدی سن منه دی. علی جان من بیل وسیعت دیگر ده بارم دی. علی جان منم بالالارم سغیر دی. Geceler onları nevaziş eden netçe gece ki ben yokmuşam ve yokam. Bu uşaklar nenelerini isteyecekler, sen onların kenarında yaz ki lan Ali. Thank you.